VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Panisan kembali menemani dengan beragam informasi bersama VOA dari Washington DC. Mendapatkan beasiswa untuk sekolah di sekolah swasta di Amerika berkat kemampuan berolahraga. Hal ini ternyata terbuka juga bagi pelajar SMA di mana saja, termasuk di Indonesia. Dalam episode kali ini akan kami hadirkan obrolan menarik bersama seorang pelajar bernama Fatih Respati, yang berkat kemampuan bermain bola basket yang dimilikinya, ia bisa mendapatkan beasiswa di Blue Ridge School di negara bagian Virginia. Nah, bagaimana ceritanya bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan bagaimana ia bisa mempertahankan beasiswanya itu? Simak obrolannya sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC. Sekarang langsung saja kita temui Fatih Respati, seorang pelajar dari Indonesia berusia 17 tahun yang kini bersekolah di Blue Ridge School, sekolah asrama swasta di negara bagian Virginia, berkat beasiswa yang didapatkannya. Langsung saja kita berkenalan dengan Fatih ya.
Sekarang naik kelas 11, sekolahnya di Blue Ridge, yaitu di Virginia.
Dan Fatih ini sebelumnya apakah sudah bermain basket juga di Indonesia, terus sekarang bergabung ke sini, gimana ceritanya?
Ya, pas dulu di Jakarta, pas belum ke sini, ikut gabung klub namanya Warriors sama Coach Romy pas itu. Dan pas itu baru mulai main basket sekitar 14 tahun ya.
Bisa sekilas, bisa sampai sekarang sekolah dan jadi pemain basket di Blue Ridge School ini gimana ceritanya?
Awalnya sekitar 2018 pas itu sekeluarga kita ke Amerika dan juga pas itu tujuannya gak ada sama sekali buat basket. Cuman kakak waktu itu udah mau lulus dan kita visit-visit beberapa kampus, beberapa kuliah buat dilihat mau di mana. Dan pas itu awal-awal baru main basket sekitar 2018, ayah nyuruh latihan deh di sini sama pelatih kita cari. Dan pas itu juga pas balik ke Jakarta, pelatihnya yang sama yaitu Pak namanya Coach Lawrence di New York, dia nanya mau sekolah, mau ada nggak planning mau sekolah di sini. Dan pas itu kita dikenalin sama beberapa pelatih dan banyak juga optionnya pas itu.
Proses waktu itu berapa lama Fatih kalau ingat sampai akhirnya bisa masuk ke sekolah ini?
Sekitar 4 bulan ya, 3 bulan ya. Kan nggak cepet juga pas itu harus, kita pas itu belum prepare, nggak ada highlight video, nggak ada tape, kita nggak ada portfolio juga buat dikasih tahu. Dan pas itu kita harus bikin lagi dan juga kita ngomong sama pelatih nggak cuma satu, karena opsinya banyak, jadi kita emang benar-benar take our time.
Menurut Fatih, apa sih faktor utama yang bisa membuat seseorang itu seperti Fatih sekarang mendapatkan beasiswa di Amerika karena kemampuan bermain basket?
Oke. Pertama yaitu koneksi dalam pelatih sih. Kayak tahu-tahu banyak pelatih dan jangan malu untuk tanya-tanya kalau pelatih di luar dan juga karena banyak sebenarnya banyak kesempatan yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan kalau misalnya kita mau ada keinginan untuk mencari tahu atau penasaran untuk tanya-tanya pelatih, jangan selalu takut sih karena kesempatan tuh gak bakal kemana-mana kalau kita mau.
Tadi bicara sedikit koneksi, itu waktu itu gimana bisa dapetin koneksinya Fatih? Dari Indonesia nih kita bicara, bukan di Amerika.
Pas itu kita cari pelatih dari aplikasi namanya CoachUp. Itu aplikasi di mana kita bisa nyari pelatih private atau mau nyari pelatih buat latihan dimanapun. Dan juga pas itu kita sempat kenal baik sih sama dia, kita latihan beberapa kali. Dan juga akhirnya pas balik ke Jakarta dia nanya akhirnya karena ngelihat pas itu ada kesempatan lah buat saya bisa develop dan juga bisa berkembang dalam basket.
Apa yang hal penting apa yang harus diperhatikan selain dari kemampuan bermain basket pastinya untuk bisa dipertahankan mendapatkan beasiswa di sekolah ini?
Yang pertama itu attitude sih, dan juga kesopanan karena especially saya orang salah satunya cuma yang di Indonesia, jadi saya seperti kayak nge-represent Indonesia lah karena orang-orang nggak ada yang tahu orang Indonesia di mana, cuma adanya taunya dari saya. Jadi yaitu kesopanan, karena setiap hal yang saya lakukan atau setiap hal yang saya terapkan dalam sekolah itu dilihat kayak Indonesia tuh gimana sih dari saya, karena orang lain nggak ada yang tahu. Dan yang kedua nilai sih, karena bermain basket tuh nggak bakal jalan kalau nilai nggak bagus, karena juga dilihat dari sekolahnya itu ada requirement yang harus kita capai, yaitu nilai seberapapun yang mereka mau itu untuk bermain. Karena kalau misalnya nilainya nggak bagus, nggak akan ada pelatih-pelatih kuliah yang mau untuk melihat untuk saya bermain di sana juga.
Nanti kita lanjutkan lagi obrolan bersama Fatih Respati, tetap di VOA dari Washington DC. Masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Sekarang kita lanjutkan obrolan bersama Fatih Respati, seorang pelajar yang mendapatkan beasiswa berkat olahraga di sekolah swasta Blue Ridge School, Virginia.
Pengen tahu, Fatih itu jadi kegiatan rutinnya ngapain sih? Pagi bangun jam berapa? Seperti apa aktivitas di sekolah?
Biasanya bangun pagi itu sekitar jam 6 kali ya. Terus kadang-kadang ada latihan sama tim atau ada angkat beban bareng tim. Kalau enggak, latihan sendiri aja. Jam 6 biasanya bangun. Itu latihan sampai 7.30. Habis itu 7.30 balik ke kamar, mandi dan itu sarapan. Terus jam 8.15 udah ada harus di hall, karena ada seperti assembly gitu. Semua murid harus kumpul dan kelas mulai jam 9. Terus sampai jam 3.30. 3.30 selesai sekolah, habis itu jam 4 latihan lagi sampai jam 6, kadang setengah 6 selesai. Habis itu kalau misalnya masih ada waktu, saya kadang suka latihan sendiri lagi sebentar. Habis itu kita ada dinner mulai dari jam 6, kita makan malam. Dan habis itu jam 7.30 sampai 9.30 itu ada namanya study hall. Jadi semua murid tuh harus di kamar dan kita kerjain tugas-tugas yang ada. Jadi emang semuanya udah di program lah ya, jadi bisa selesai sih.
Apa kesulitan atau tantangan terbesar yang dirasakan Fatih sebagai pendatang dari Indonesia? SMA di mana dulu di Indonesia?
Di Binus.
Di Binus, datang ke sini sebagai orang asing menjadi pemain basket dan juga menjaga nilai. Itu kan pasti gak gampang. Apa lagi kira-kira yang paling dirasakan?
Yang pertama language barrier sih, karena pas tahun pertama datang ke Amerika pas itu bahasa Inggris belum terlalu bagus lah, dan juga komunikasi di basket dan juga di kelas tuh agak berbeda dengan ada di Jakarta kan, juga gurunya orang asing juga kan, jadi materinya juga beda, lebih banyak bahasa Inggris, dan kalau misalnya bingung kadang-kadang juga bingung nanya untuk caranya gimana nanya ya, karena belum tahu bahasa Inggrisnya. Dan yang kedua itu ya disiplin sih, karena jadwalnya padat banget, jadi kita terpaksa lah untuk ikut jadwal mereka, dan akhirnya bagus juga karena kita otomatis juga manage waktunya lebih bagus. Tapi untuk adjusting bisa ke situnya emang awalnya susah banget.
Ya, apa yang pengen disampaikan ke teman-teman yang mungkin terinspirasi dan ini menjadi apa yang didapatkan oleh Fatih sekarang?
Ya, yang pertama ya jangan pernah menyerah lah, mau itu pun basket, akademik, atau mencari kesempatan untuk bisa melangkah lebih jauh. Karena sebenarnya kesempatan itu banyak banget yang kita bisa dapatkan, mau itu latihan sama pelatih apapun, mau itu sekolah dengan yang bagus. Kalau misalnya kita ada kemauan, pasti ada jalannya juga. The voice of America.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Banyak produsen Jepang yang kurang terkenal jika dibandingkan dengan perusahaan seperti Toyota dan Sony, ternyata bagikan pasak roda dalam inovasi dan rantai pasokan dunia. Salah satu perusahaan tersebut adalah Fujifilm, yang telah berhasil hidup lebih lama daripada usia fotografi tradisional. Perusahaan tersebut telah berhasil mencatat rekor keuntungan setelah melakukan diversifikasi ke berbagai macam bisnis, mulai dari obat-obatan dan kosmetika, hingga peralatan canggih seperti kamera dan berbagai macam jenis alat pencitraan lainnya. Fujifilm, perusahaan yang didirikan pada tahun 1934, kini telah melibatkan diri dalam berbagai usaha untuk menanggulangi COVID-19. Senior Executive Vice President Fujifilm, Takatoshi Ishikawa, menceritakan bahwa awalnya mereka memproduksi mesin X-ray. Takatoshi mengatakan mereka kemudian mengembangkan bisnisnya ke sektor medis, seperti ke bidang diagnostik. Dalam upaya untuk mencipta ulang diri mereka, Fujifilm menerapkan keterampilan tingkat mikron yang digunakan untuk membuat film berwarna ke dalam dunia farmasi dan kosmetik. Lalu, secara bertahap mereka mengembangkan diri ke teknologi medis canggih yang kemudian dijadikan fokus strategis mereka. Perusahaan tersebut membangun diri menggunakan keahlian yang telah mereka kembangkan selama beberapa dekade. Bahan utama dalam pembuatan film adalah gelatin, yang berasal dari kolagen. Zat inilah yang membuat kulit manusia berkilau dan menjadi elastis. Oksidasi yang mengakibatkan kulit menjadi tua merupakan hal yang membuat sebuah foto menjadi pudar. Ini merupakan proses yang sudah lama diteliti oleh Fujifilm. Teknologi yang digunakan untuk memproses film juga dapat berguna untuk meningkatkan penyerapan kosmetik oleh kulit. Takatoshi Ishikawa mengatakan bahwa dari luar orang-orang mungkin akan bertanya-tanya apa yang dilakukan Fujifilm dengan semua bisnis ini. Namun apabila dilihat dari dalam, semua bisnis ini banyak terhubung dalam teknologi dasar. Pada tahun 2011, Fujifilm mengakuisisi dua perusahaan kontrak biofarmasi dari Merck & Company. Kini mereka adalah produsen nomor 2 pada bidang tersebut setelah Lonza dari Swiss. Di Jepang sendiri, Fujifilm mengakuisisi Toyama Chemical Company pada tahun 2008. Pada awal tahun ini, mereka juga membeli bisnis yang berhubungan dengan pencitraan diagnostik milik Hitachi, sebuah unit sistem medis. Teknologi Fujifilm digunakan untuk membuat antigen untuk vaksin COVID-19 produksi Novavax, namun masih belum mendapat izin di Jepang. Mereka juga spesialis nanoteknologi yang digunakan pada vaksin mRNA seperti yang diproduksi Pfizer dan Moderna. Senior Executive Vice President Fujifilm Takatoshi Ishikawa menganggap bahwa produksi vaksin merupakan kebijakan nasional karena itu melampaui apa yang dapat dicakup oleh suatu perusahaan. Seperti bagaimana sebuah perusahaan dapat menangani 30 hingga 40 ribu dosis sekaligus. Takatoshi melanjutkan bahwa banyak uang yang dibutuhkan untuk menciptakan vaksin, sehingga ia kurang yakin apakah pemerintah dapat mendukung sepenuhnya karena ini semua bergantung pada berapa banyaknya anggaran yang dapat mereka alokasikan. Ia menambahkan, karena virus corona tidak seperti penyakit flu musiman, industri farmasi berspekulasi bahwa permintaan vaksin tidak akan berkurang. Perusahaan yang berbasis di Tokyo tersebut mengembangkan sebuah tes PCR yang mendeteksi virus corona yang dapat menunjukkan hasilnya dalam waktu 75 menit. Berbagai metode lama akan memerlukan waktu beberapa jam. Pada bulan Maret, Fujifilm mengembangkan sebuah alat pendeteksi sejumlah varian COVID-19. Sementara itu, obat influenza produksi mereka, Avigan, sedang menjalani pengujian klinis untuk mengatasi virus corona. Potensi sejumlah perusahaan untuk membuat vaksin di Jepang berlawanan dengan kenyataan pandemi di negara tersebut. Jepang sepenuhnya bergantung pada vaksin impor.
Para kritikus mengatakan bahwa pengembangan vaksin dalam negeri telah menjadi loyo karena peraturan-peraturan birokratis dan kurangnya dana. Anggaran tahunan Jepang sebelumnya untuk penelitian guna pengembangan vaksin telah diperkirakan mencapai 7 miliar yen atau sekitar 70 juta dolar. Sekitar 1% saja dari jumlah pengeluaran Amerika Serikat. Demikian laporan VOA Indonesia. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.